Tojikistonlik tarixchi olim Munavvar Sodiq 2015-yilni sarhisob etar ekan, Rossiya-Ukraina urushi vatanimizga qattiq ta'sir o'tkazgan bo'lsa-da, respublikada hayot bir maromda ketmoqda. Qo'shnilardan yaxshi yashamoqdamiz, deydi.
Hodisoyki, misol 16-yil g'azabi Rossiyaga hamin davom etdi, hamin jangi bayni Ukraina va Rossiya bisyor mat jahlanmayapti.
2015-yilda bo'lib o'tgan voqealardan rostin aytsam, Rossiya Ukraina o'rtasida birodar kuchlik urushining davom etishi meni juda ham g'azablantirdiki, buning ta'siri bizga juda sezilarli bo'ldi. O'zimizga kelsak, xalqimiz farovon, tinch, qo'shnilarimizdan ancha yaxshi yashamoqdamiz, erkinmiz. Bir mehmondorchilikka borsangiz, 1-2 xil emas, 4 xil masalliq tayyorlab mehmon qilishadi. Dasturxonni to'ldirib tashlashadi-yu, yana qashoqmiz deyishadi. "Ho, qayerda ko'rgan saxir bunaqasini?" deydi tojik tarixchisi. Germaniyada o'qib kelgan mutaxassis Mamadali Xo'jayev esa, "Mandan so'rab nima qilasiz? Bozorga qarang, kimlar savdogaru, kimlar mardikor. O'zim shuncha o'qib, mos ishni topa olmadim. Kunim Rossiyada o'tadi. Bu yerdan esa umid yo'q. Ko'ryapsiz-ku, nimaga shunaqa bo'ladi? Odamlar yashashdan bezor bo'lib ketgan. Toqatlari toq bo'lmoqda. Yoshlarga ish yo'q. O'g'irlik ko'paymoqda. Zimistonda yashaymiz. Mana sizga yakun," desa, Tojikistondagi o'zbeklar jamiyati faoli agronom Ergashali Mirzaaliyev 2015-yilda hukumatning 5 va 10 yillik davlat rejalari amalga oshirilayotgani, g'arb davlatlari yordamida yirik korxonalar qurilib, ishsizlarga ish o'rinlari yaratilayotganini ta'kidlaydi.
2015-yilda Tojikiston ham o'zini 5 yillik, 10 yillik programmalar asosida ancha ish olib boryaptiki, bunda yodda qoladigan joylari ko'p. Shu 2015-yilda o'zida ham ko'plab korxonalar ishga tushdi, qo'shma korxonalar. Misol uchun mana hozir Janubiy Tojikistonda bitta shu Amerika qo'shma shtatlari yordamida yangi to'qimachilik korxonasi qurilishi boshlandi. Bu ish natijasida Janubiy Tojikistonda asosiy dolzarb masalalardan biri ishchi kuchini ish bilan ta'minlash. 40 ming atrofidagi ishchi ish bilan ta'minlanadi. Yoki buni ishga tushirish uchun qo'shma shtatlardan kelgan 200 dan ziyod texnikani hisobga olsak, buni natijasida yana hali 10 ming gektardan ekin ekib xomashyo yetishtirib berishimiz kerak. Mana shular hammasi go'yoki iqtisodiy tarafdan ancha ko'lamli ish olib borganiga misol bo'ladi.
Ba'zilar aytishadiki, Tojikiston hayotida 2015-yilda davlatga qarshi xurujlar bo'lib o'tdi. Bu narsa bizga salbiy ta'sir qiladi degan fikrlarni bildirishadi.
Yo'q, qandaydir 2015-yil haqiqatdan jahon siyosiy jahfada ko'pdan ko'p keskin vaziyatlar yuzaga keldi. Shu qatori Tojikistonda ham, lekin Tojikiston yana xuddi bir matonafi yilday bo'ldiki, bir ikki shunaqa hodisalar bo'ldi. Ayniqsa sentyabr oyida bo'lgan voqealarni hisobga olsak, Tojikiston o'sha kuchlarni yo'q qilishga erishdi, chunki shu narsalarga ilgaridan tayyor ekan shunaqa narsalar bo'lishini hisobga olib. Bu deganiki, buni har tomonlama siyosiy jihatdan ham olingan siljishlar bor,
deydi Mirzo Aliyev. Ergashali aka yana Xo'jandda Sayxun nomida, Istirafshonda esa Bahoriston nomli yangi shaharlar qurilishi boshlanganini ham 2015-yil muhim sanasi deb hisoblanadi, deydi. Muallima Qurbonov Jo'rayeva esa haqiqatni so'zlash kerak, ko'z bo'yamachilik qilmaylik, deb aytadi. Endi bir gap aytaymi, muallim? Shu gaplar hammasi haqiqatdan bo'ladimi? Yo bir kelib ochib ketishadi-yu, shu bilan tamommi? Axir hamma korxonalar taqataq to'xtab yotadimi? To'g'risini aytsam, bularga mani biron gram ham ishonchim yo'q. Chunki bu yerda shunaqa-ku, kelishadi, bayram qilishadi, 2 kundan so'ng hammasi eskicha qoladi. Gapirsak haqni aytaylik, ko'z bo'yamachilik qilmaylik, to'kay xalqni aldaymiz, deydi Qurbonov. Ziyoli Farrux Ahrorov 2015-yilga baho berar ekan, ishsizlik va iqtisodiy inqiroz yodda qolganini aytadi.
Самой упал конкретный кризис пошел. Ну, вот все это запоминается. Ну, экономика упала очень серьезно.
Milliy pulimiz somoni juda qadrsizlanib ketdi. Iqtisodiy inqiroz juda ham jiddiy bo'ldi. Bularni hammasi albatta yodda qoladi. Bunyodkorlik ishlari yo'q emas. Yo'llar obod bo'ldi. Katta zavodlar qurilishi boshlandi. Respublikada parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Lekin erkin valyuta bozorining yo'qotilishi, Falkovnik Halimovning Suriya jangarlariga qo'shilib ketishi, general Nazarzodaning qurolli qo'zg'aloni, Islom uyg'onish partiyasining taqiqlanishi respublika siyosiy hayotidagi manfiy ko'rinishlar bo'lib yoddan ketmaydi, deydi Ahrorov. Uning fikricha, Eng asosiysi, mamlakat aholisi tinch yashayotganidan mamnun. Tinchlik va osoyishtalik eng ulug' ne'mat, deydi u. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.